halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, markastoo aad naga maqlaysaan waa sabti 19-ka bisha Sebtembar sanadka 2015-ka. Idaacaddana waxaa wadajir idin kugu daadiyanaya Falastiin Axmed Imaan iyo anigu waa Maxamed Calaan Xasan.
Qodobadaanu kugu haynay idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mid a magaalada Muqdisho uu ka furmay shirkii wadatashiga ay madaxda Soomaalida uga arrinsanayeen hanaanka doorashada iyo aayaha siyaasadeed ee 2016-ka.
Waxaa kaloo maqli doontaan Amisom oo saldhigyo ay ciidankeedu ka baxeen ee gobolka Shabeellaha Hoose ku tilmaantay dib u qaabeyn ay ku sameynayso ciidankeeda, dhowaana ay tallaabo qaadi doonto.
Waxaa kaloo nu idiin haynaa Croatia oo sheegtay inay muhaajiriinta sii mari karaan dalkeeda safarka ay ugu socdaan wadamada galbeedka.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijyadii martida makrofoonka oo toddobaadka marti ku yahay safiirka cusub ee Soomaaliya ee Washington iyo caweyska Washington. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub ayaa sheegay maanta oo sabti ah in midooda Yurub ay ka caawin doonaan dalalka jiidda hore ee ay soo gaarayaan qaxootiga ka soo cararaya Siiriya iyo Ciraaq iyo meelo kale oo dunida ah. 28-ka dal ee uu ku bahoobay midooda Yurub ayaa sheegay in dalalka ay ku soo hormarayaan qaxootigan ay ka caawin doonaan dhinaca mashaakilada ka haysta la tacaalida xaaladda bini'aadanimo ee qaxootiga iyo sida ay u adkeyn lahaayeen xuduudahooda. Isagoo hadlaya kadib markii uu soo gabagaboobay booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogay Macedonia ayaa sargaalkan ka tirsan midooda Yurub oo lagu magacaabo Johannes Hahn waxa uu sheegay in midooda Yurub looga baahan yahay inay taageeraan dalalka ku yaala gobolka Baltiga si ay wax looga qabto qulqulka qaxootiga ka imanaya Bariga Dhexe, Afrika iyo meelo kale oo dunida ah. Mr. Hahn ayaa soo jeediyay in la siiyo Turkiga lacag gaaraysa lacag ka badan $500 billion si ay wax uga qabtaan qaxootiga Siriya.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in qorshaha cusub ee Ruushka ee la dagaalanka ISIS uu fursad u noqon karo in xal siyaasadeed loo raadiyo mushkiladda Siriya. Hadalkan ayuu Kerry ka sheegay magaalada London kadib markii uu kulan la yeeshay dhiggiisa dalka Britain Philip Hammond. Waxa uu sheegay in xaaladda Siriya ay haatan marayso meel ay waajib tahay in si degdeg ah wax looga qabto maadaama ay colaadda Siriya tahay tan sababta u ah kumanaanka qaxootiga ee ka cararaya Siriya, mushkiladna ka dhex abuuray dalalka Yurub, uu yiri. Mr. Kerry waxa sidoo kale uu soo jeediyey madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad inuu xukunka isaga dego. Waxa uu sheegay in ka degitaanka xukunka ee Bashar al-Assad ay waajib tahay laakiin loo maro wada xaajood si loo xaliyo mushkiladda ka taagan Siriya. Hadalka Kerry ayaa ku soo beegmay iyadoo jimcihii aanu soo dhaafnay xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter uu ka hadlay dhigiisa Ruushka markii ugu horreysay tan iyo intii uu Carter xilkan qabtay 7 bilood muddo haatan laga joogo, iyagoo ka wada hadlay arrinta Siriya.
Ciidamada ammaanka ee dalka Turkiga ayaa sheegay in ay diyaaradahooda dagaalka ay weeraray xadka uga gudbeen ku qaadeen fallaagada kurdiyiinta ku sugan waqooyiga Ciraaq. Weerarkaasi ayay sheegeen inay ku dileen 15 ka mid a dagaalyahanada kurdishka. Ilo dhowra ayaa sheegay in weeraradan lala egto xeryo iyo meelo kale oo isticmaalayeen kurdiyiinta BKK. Ciidamada ammaanka ee Turkiga iyo jabhadda BKK ayaa rasaas isku weydaarsanaya waayadanba xuduudda maalin walba tan iyo markii ay burburtay xabad joojintii ay horey u gaareen labada dhinac. Diyaarada Turkiga ayaa weeraro dhanka cirka oo xiriira u geysanaya dagaalyahanada jabhadda la xaraantinimeeya ee BKK xeryaha ay ku leeyihiin buuraleyda waqooyiga Ciraaq, iyagoo kooxdana uga jawaabaysa weeraro ay ku bartilmaameedsanayeen ciidamada ammaanka oo ay wadooyinka u galayeen.
Halkaad weli nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa galabta ka furmay shirka wadatashiga u dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo weliba madaxda maamul goboleedyada oo iyagu maalinta gaaray magaalada Muqdisho. Shirkan oo toddobaadkii hore ay Kismaayo uga dhawaaqeen madaxda dowladda Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa hanaanka doorashada iyo aayaha siyaasadeed ee sanadka soo socda 2016-ka. Waxaana goobjoogayaal ka noqonaya xubno ka socda beesha caalamka. Wariyahayaga Jacfar Kuukaay ayaa qadka taleefanka haatan si toos ah magaalada Muqdisho ugu jira. Jacfar, waad maqlaysaa?
Haa, si wanaagsan.
Bal wararkii ugu dambeeyey ee shirkan?
ومتنتها عقد طبعا زمان ورقة الروس النبي شركوا وفر منطقة وحنا فري وسر رسمي وفر مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود وحقصوا قيد جلي صبي شركة منطقة فبصومي مدحوينها دولة صومالية بدنيا برلمانكا رئيس الوزراء رئيس وزارة كليينكا حكومة كسر على لبرة قلة وزير رئيس برلمانكا وكيلة قرم المدوبي إجاد مدوبة أفريكا يجامعة عرصية سيدوك لقار كثير سنة بالجريات دراك الشيء صومالي فريسين كقولة مدحوينها هي شركة في هذا الكدية دي علاد هذا الكدية دينا وقاد حق وصاري أرينتا لخيري بسيدة دلكو ونقونا يو وحكدن بيا لبدا كون ليهي تبانكا عما بها مانكا بورشاد اللوذي سوغي قابكا ينقون دونتو إن أي كبد بلنان دونتو أيو شاقي من حوينها يغلتي شركة وقيت قلبا قابكا هبدا لغو صوح ولي حبدا عمدا هبدا جدا وحالا شاقي إن مركاتي دورشادا سايبيع دونتو ودن كان أي تقبسومي دونتو قابكا أي بيع لهايب يسيدي أي قبسومي لهايبنا قو أنه إذا لغا صوفا أيو شركة ولتشيغا مانتا فرمي إلا بديتنا socon doona madaxweynuhu waxa uu sheegay in amaba uu ku dhiirigeliyay in ka qayb galayaasha marashan in waxa la la yeeyay wixii wanaaga oo ay soo kordhiyaan ay markaas iyaga dhamaantood ku amaanayeen laakiin hadii ay wax qaldama dhamaantood ay qalad khaasi mas'uuliyadiisa wada qaadanayaan oo dhidda qaadanaysana oo isaga ugu horeeyo marka waxa aad loogu jeexjeexayaa shirkan oo socon doona ila barito sida xamaanka doorashooyinka soo socda ay noqon doonaan oo aan cadcad yahay halkaas laga soo saari doona aragtida ay ka soo saaraan hoggaamiyeyaasha ee maamulka goboladeeda iyo madaxda dawladda dhexana waxa loo gudbin doonaa baa la yiri bulshada dib loogu soo celin doona oo aragti ururin baa hadana bulshada laga sameyn doona si ay u arkaan go'aannadaasi ee ka soo baxay shirkaasi madaxweynaha calaad wuxuu si gaar ah u soo hadal qaaday arrinta ee Soomaaliland maadaama arrintan ay tahay arrin guud ahaan Soomaalida saameynaysa doorashada 2016 kan ay noqon doonto mid Soomaalidu ay gacan ku wada yeelato wuxuu yiri arrinta Soomaaliland ruuxaantii dadkiina waa uga mid wada hadaladan waxaan sheegay in sida ugu haboon oo hadba duruufuhu ay ogolaadaan ay uga mid noqon doonaan Soomaaliland wada hadalada hadda ka socda ee Muqdisho iyo weliba guud kuwa lagu doonayo sida wax looga dhigo ee doorashooyinka soo socda ee 2016 wuxuuna sheegay in wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo Soomaaliland ay haatan meel fiican marayaan lana sii ambaqaadi doono marka shirkii qaybtiisii maanta ama fadhigiisii maanta uu soo gabagabowday berita ayaa la isku soo laaban doonaa mar kale waxaana horay loo sii ambaqaadi doonaa waxyaabaha maanta laga dooday waxaa cusid mudan in dhammaan madaxweynayaasha dawlad goboladeeda ka yimid ay iyaguna shirka ka hadleen mid walbana aragtidiisa uu ka muujiyay shirkan ama madashan wada tashiga qaran loogu magacdaray iyo sida uu arko iyo weliba natiijooyinka laga filan karo.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay wixii ku soo kordha shirkaasi iyo qodobada iyo wixii ka soo baxana idaacadeena dambe ayaad noogu soo gudbin doontaan. Jacfar, aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa wariyahayaga Jacfar Kuukay oo qadka taleefanka magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiray.
Markana magaalada Muqdisho Amisom ayaa ka hadashay bixista ay ciidamadooda ka baxeen saldhigyo ay kulahaayeen gobolka Shabeelaha Hoose. Afhayeenka Amisom Paul Jukuna ayaa V O A-da u sheegay intana ay tahay dib u qaabeyn ay ku sameynayaan ciidamadooda isla markaana ay dhawaan Amisom qaadi doonto talaabooyin aanu macneynin waxa ay yihiin. Afhayeenka ayaa sidoo kale ka hadlay weerar saaka lagu qaaday kolonyo Amisom ah gobolka Gedo. Maxamed Colaad Xasan ayaa wareystay afhayeenka warbixintana nooga haya.
Afhayeenka Amisom ayaa sheegay in miinada lala eegtay kolonyo ciidamada Kenya u sidaysahay oo maraysay meel ka mid ah gobolka Gedo, gaar ahaan dhinaca xiga xadka Soomaaliya iyo Kenya.
This morning in Likule there was an IED that exploded on an Amisom convoy.
Waxa uu yiri maanta ayaa qarax loo adeegsaday aaladda qaraxda ee loo yaqaano IED loo adeegsaday kolonyo ka mid ah ciidamadeena meel ku dhow deegaanka Likule ee gobolka Gedo. Gaar ahaan waxaa weerarku uu beegsaday buu yiri kolonyo sahay siday, waxaana nooga dhaawacmay laba askari, hal gaarina uu nooga burburay weerarka. Ciidamada Amisom ayaa 2-7 la soo dhaafay ka baxay ilaa 4 saldhig oo waaweyn oo ay ku lahaayeen gobolka Shabeelaha Hoose, laakiin afhayeenka Amisom ayaa beeniyay wararkaasi.
First of all, we have not been pulling back from any place. We, like,
markuu ugu horeeyay kama aanan bixin buu yiri meelo badan sidaan dhowr jeer oo hore u sheegnana waxaanu dib u qaabeyn ku samaynaynaa ciidamadeenna xeryaha ku jira waana qayb ka mid ah istaraatiijiyadeenna militari waayo waxaan u baahannahay buu yiri inaan dib u abaabulno ciidamadeenna si aan u xaqiijino guushooda miraha dib u habaynta socotana waxaa la arki doonaa toddobaadkan marka ma jiraan magaalooyin waaweyn oo qorshaha noogu jira inaan ka tagno buu yiri Colonel Paul Injiguna ayaan sidoo kale weydiiyey sababta keentay in dhowr jeer al-shabaab ay la wareegaan xeryo ay AMISOM ku sugan yihiin tiro ka mid a ciidamadoodana looga dilo
That is part of the propaganda that is being used. Al-Shabaab is not capable of coming up with a large number of people to attack.
Waxa uu yiri wararkaasi waa qayb ka mid a dacaayadda la adeegsanayo al-shabaab ma awoodaan inay tiro badan nagu soo weeraraan buu yiri laakiin waxay adeegsadaan buu yiri xeelado ay ka mid yihiin inay hub fara badan iyo qaraxyo marqura wax ku soo weeraraan si loogu maleeyo inay badan yihiin ma laha awood ay iyagoo tiro badan nagu soo weeraraan oo aan haddana la ogaan marka waa dacaayado un aan maqmaqlayno oo ah inay ilaa iyo 200 askari meelaha qaar nagu soo weerareen tirada iyo awoodda ma laha al-shabaab ugu dambeyntii Colonel Paul Njuguna ayaan wax ka weydiiyey halka ay ku dambeeyeen ilaa iyo 6 ka mid a askarta AMISOM ee Uganda oo uu dhowaan madaxweynaha Uganda Museveni sheegay in al-shabaab ay ku qafaasheen weerarkii janaale
I read that in the Japanese media, you'd honestly have to talk to the originators of that.
Waxa uu yiri warka waxaan ka akhriyay warbaahinta Japan. Aniguna way igu adag tahay inaan xaqiijiyo, laakiin waxay ila tahay buu yiri inay wanaagsanaan lahayd in wax laga weydiiyo meelaha uu warkaasi ka soo baxay. Wararkii al-shabaab ay ku qaaday saldhigga janaale waxay ku sheegatay inay ku dishay in ka badan 50 askarta Uganda. balse dowladda Uganda gaar ahaan madaxweynahooda wuxuu kaliya xaqiijiyey 19 askari in lagu dilay
wareysigaasina waxaa la yeeshay afhayeenka AMISOM Paul Njuguna wariyaheena maxamed colaad xasan oo washington jooga
aad baad maasanta falastiin sidii wariyahayaga jacfar kukaay goor dhoweed uu noo sheegayey shirkii ka furmay magwada tashiga ahaa ee u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba madaxda maamul goboleedyada ee haatan kusoo gabagoobay magaalada muqdisho waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidii wariyaheena jacfar uu sheegayey hadalladii madaxweynahana waxaa ka mid ahaa
wixii aan isla wada galno isku wada raacsannahay ayaan xambaari doonaa wax aan ku kala duduwanaannaahi waa xallinaynaa haddii aan xalli weynana waa dib baan u dhiganaynaa waqtigeedaan la suganaynaa laakiin maanta intaasaan wada qaadayna waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaa afkaarta meeshaan looga dhawaaqay qaarkood oo mas-uuliyadda proceskan soomaalida iska leh annagaa ka mas-uul ah haddii ceeb iyo cillad ku timaadana annagaa ka mas-uul ah guura hadday ku yimaadeenna annagaa ka mas-uul ah saaxiibadeenna caalamkuna doorka garab istaagga iyo kaalmada ah ee ay leeyihiin hadda ilaa haddana way soo qaateen ayaguna intaan ka sugaynaa waa intaas laakiin mas-uuliyaddeenna annagaa qaadanayno waana ka soo bixina haddii aad la yiraahdo waa mahadsan tihiin aad iyo aad 100% officially barnaamijkii wadatashiga qaran waa furan yahay annagaa proceskan aan bilownay process soomaalida oo dhan ay ku jirta waaye dabcan somalilan walaalaheen wixii maxaan ku idaahday hadba sidii aan fursad u helnaay mabda'iyan proceskan waa ka mid hadba sidii duruufuhu ay noogu ogolaadaanna inay uga mid noqdaanna waa kula shaqayn doonaa arrintii wadahadalkeeda hore u socotayna meel fiican ay maraysaa hadda ayaana qaabaal cusub iyo weji cusub iyadana usii gudbaysaa rajadeenna dhinacaasi aad iyo aad ayay u fiican tahay middaan hadda socotana mar walba waxaan dhahnay wixii soomaaliya iyo soomaalida u danaynayo oonay suubi karaan soomaalidu ee suurtagal ah ayaa muhiimadda la saari doonaa
kaasi wuxuu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay furitaanka shirka wadatashiga dhinacyada soomaalida ee magaalada muqdisho maanta ka furmay goor dhoweed lasoo gabagabeeyey wejigiisii hore halkaad weli nagala socotaana wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
Croatia ayaa sheegtay inay sii wadeysay inay qaxootigu sii maraan dalkeeda iyadoo ay soo baxayaan kala aragti duwanaan dhinaca qulqulka qaxootiga ah oo kala dhexaysa dowladda Hungary wararkii ugu dambeeyay waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar
Ra'iisul wasaaraha dalka Croatia Zoran Milanovic ayaa sheegay maanta oo Sabti ah in dalka Croatia ay u ogolaanayaan dadka muhaajiriinta ahi in ay dalkiisa dhex maraan si ay u gaadhaan wadamada galbeedka Yurub kadib markii ay 3 maalmood ee ugu dambeeyay dalkiisa soo gaadheen ilaa 17,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Serbia hadalka Milonovic ayaa ku soo beegamaya xilli uu booqasho ku tegay xarun loo sameeyey muhaajiriinta oo ku taalla magaalada Belimonastery oo ah magaalo dhinaca bari ee dalkaas ku taalla una dhow xuduudda dalka Hungary.
Dakle, ne možete zaustaviti ovu rijeku ljudi dok se ne zaustavi na izvor.
Ma joojin kartid webigan dadka ah ee soconaya ka hor inta aanad joojin isha ay ka soo burqanayaan. Sida aan shalay idiin sheegayna, Croatia isuma bedeli doonto xuduunta qaxootiga ee midowga Yurub. Suuragal ma noqonayso in halkan la dejiyo boqolaal kun oo dad ah. Suuragal maaha iyada oo la eegayo xajmiga aan qaadi karo oo keliya, hase ahaatee xataa dadka ayaa ka hor imanaya. Waxayna doonayaan in ayna dhaafaan, sidaasina waa jidka keliya. Hanoo dhaafeen si ilbaxnimo leh, ayuu yidhi. Inta badan dadka muhaajiriinta ah ayaa xilligan u safraya dalka Hungary iyo Slovenia si ay u gaaraan dalalka Jarmalka, Sweden iyo dalalka kale ee Yurub.
Osmo spremni i cijelo vrijeme smo ovom razmišljali, ovaj plan je cijelo vrijeme postojao, jer nas drugi na to tjeraju.
Diyaar ayaan nahay, mar walba arrintan waan ka fikirnaa, mar walba qorshahani wuu jiraa, waayo dalalka kale ayaa sidan nagu cadaadiyey inaan samayno. Si wacan ayaan u abaabulannahay marka loo eego dalalka kale, ayuu yidhi. In ka badan 20,000 oo muhaajiriin ah oo badankoodu ay u dhasheen dalka Siriya ayaa u soo jabay dhinaca dalka Croatia kadib markii Hungary ay maalinimadii salaasada dhiseen xayndaab bir ah, isla markaana ay u isticmaaleen dadka muhaajiriinta ah ee doonaya inay dalkooda ka soo galaan dhinaca dalka Serbia sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo biyo xoog badan si ay isaga celiyaan. Qulqulka muhaajiriinta ayaa maalmahanba ismaandhaaf aad u sarreeya ka dhex abuuray labadan dal, kaas oo ku aadanaa sida loo xallinayo arrintan muhaajiriinta iyo weliba sida waddamada Yurub ee xubnaha ka ah midowga Yurub ee 28 dal ah ay uga falcelinayaan qaxootiga tirada badan ee soo gaadhaya xeebahooda. Hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa la filayaa in ay shir isugu yimaadaan maalinimada Arbacada ee toddobaadkan, kaas oo ay isku dayayaan inay heshiis ka gaadhaan sidii ay u qaybsan lahaayeen qaxooti gaadhaya ilaa 120,000 oo qof, inkastoo ay jidka weli ku soo jiraan tiro kale oo aad u badani, halka kumanaan qaxooti ahina ay maalin walba soo gaadhayaan xuduudda dalalka Balkanis, kuwaas oo ka imanaya dalka Turkiga soona maraya dalka Griiga. Dhinaca dalka Hungary ayaa sheegay in maalintii Jimcaha ay dhinaca dalka Croatia ka soo galeen in ka badan 5,000 oo qaxooti ah, kuwaas oo dalkooda ku soo galay tareen iyo basas. Tiro kale ayay sheegeen in ay suuragal tahay in ay maanta soo gaadhaan, gaar ahaan iyaga oo sheegay in ilaa 20 bas ay taagan yihiin dhinaca xuduudda dalka Hungary, kuwaas oo saf ugu jira in ay daadgureeyeen qaxootiga. Ciidamada dalka Hungary ayaa xilligan wada inay ka dhisaan xuduudda ay la leeyihiin dalka Croatia xayndaab la mid ah kan ay ka hirgeliyeen dhinaca dalka Serbia.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay ka baxday kumeelgaarnimada dhammaadkii sanadkii 2012, waxaa sii xoogaysanayay marba marka ka dambaysa xiriirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Maraykanka, waxaana astaan u ah tallaabooyinkii xiriirkaasi uu soo maray. Bishii Janaayo ee sanadkii 2013 ayaa dowladda Maraykanka ay si rasmi ah u aqoonsatay dowladda Soomaaliya markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano. Bishii Febraayo ee sanadka 2015 ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama wuxuu sidoo kale u magacaabay Catherine Danani safiirka cusub ee dalka Maraykanka ee Soomaaliya, inkastoo maalmo kadib Ms. Danani ay shaqadaasi uga cudurdaaratay arrimo shaqsiyadeed. Bishii May ee sanadkan, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa booqasho taariikhi ah oo rasmi ah ku tagay magaalada Muqdisho. Sideedii bishan ayaa Maraykanku uu sheegay in xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ula lahaa uu si rasmi ah u bilowday, waxaana inta Soomaaliya uu safiir uga soo magacaabanayo Maraykanka shaqadaasi Nairobi ka sii wadaya koox diblomaasiyiina. 17-kii bishanna, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa munaasabad ka dhacday aqalka cad, wuxuu warqadihii aqoonsiga kaga gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Axmed Ciise wuxuu bedelay safiirkii hore ee Maraykanka Soomaaliya u fadhiyey Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya bishii December ee sanadkii hore. Dhammaan tallaabooyinkaasi aan kor ku soo xusnay waxay astaan u yihiin sii xoogaysashada xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka. Haddaba barnaamijkeenna martida mikrofoonka ayaa waxaa toddobaadka marti ku ah danjiraha Soomaaliya ee cusub ee Maraykanka, danjire Axmed Ciise Cawad.
kusoo dhawow barnaamijka martida makrofanka idaacadda v o laanta afka soomaaliga.
Waa dhowahay walaal colaad, waa mahadsan tahay.
Bal waxaad nooga warantaa waxa ku qaabilay dhowaan madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama aqalka cad, bal wixii aad ka wada hadasheen?
Madaxweyne Obama waxay ahayd waxaan ugu gudbinayay waraaqihii aqoonsiga oo madaxweyne Xasan Sheikh uu ambaasatoorka iga soo dhigay, wuxuuna iga waraaqihii ayuu iga gudoomay. Aniga iyo waxaa meesha joognay waraaqaha iyaguna dhiibayay 16 ambaasatoor oo kaleeto, oo qaarkood sida ambaasatoorka Kuuba oo kaleeto ahayd markii ugu horreysay muddo ka badan 50 sano, ayna ka mid ahaayeen 4 dal oo Afrikaana oo Soomaaliya ka mid tahay. Qaabilaadu mid diiran bay ahayd madaxweynaha iyo dadka kaloo ama protocolka jooga ama White House-ka jooga waxay muujiyeen xiiso badan, ayay u muujiyeen safiir Soomaaliya oo waraaqihiisa keensaday. Madaxweynuhuna wuxuu muujiyey, wuxuu aad buu ii soo dhaweeyey, wuxuu tilmaamay horumarka ay dowladda Soomaaliyeed ay samaysay sanadkii la soo dhaafay, wuxuu qiray in Soomaaliya ay dadka Soomaaliyeed ay dhib soo mareen, laakiin hadda horumar fiican oo la taaban karo la sameeyey oo ay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed sameeyeen. Wuxuuna adkeeyey in dowladda Maraykanka iyo mujtamaca kale adduunkuba ay xiisaynayaan in Soomaaliya horumarkeedu sii socdo, ayna garab taagan yihiin.
Waa gartay marka laga reebo in warqadaha magacaabistaada uu kaa gudoomay madaxweyne Obama, fursad intee le-eg ayaad isu hesheen inaad ka wada hadashaan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan fikirka laga qabo Maraykanka Soomaalidu ay ka qabto ee ah in Maraykanku ku luglaanshihiisa Soomaaliya marka laga reebo taageero yar oo ciidamada dowladda uu siiyey iyo dowladda oo morale uu taageero iyo taageerada guud ee caalamku siinayo marka laga reebo waxa dadku ay aaminsan yihiin in Maraykanku aanu si toos ugu luglahayn arrimaha Soomaaliya sida Turkiga oo kale oo diyaaradaha droonkuna meelaha argagixisada ka ugaarsadaan. Arrimaha iyo fikirka laga aaminsan yahay Maraykanka ma kala hadashay?
Walaalow, waqtigu ma dheerayn, waxay ahayd dad badan, safiiro badan baa waraaqaha laga gudoomayey. Marka madaxweynuhu runtii dadkii ugu horreeyaan ka mid ahaa anigu, qofkii saddexaad baan u malaynaya baan ahaa uu sida la ii sheegay uu waraaqaha ka gudoomay. Marka waqti fiican oo ilaa 5-7 daqiiqa buu isiiyey dadkii dariiqan sidan oo kale safiirada marka la qaabilayo waqtiga la siiyo ogaa waxay tilmaameen inay waqti dheer ahayd. Madaxweynuhu wuxuu muujiyey oo dowladda Soomaaliyeedna ugu taaniyeeday horumarkay ay ka gaartay sanadihii lasoo dhaafay, dibudhisidda hay-adaha Soomaaliya iyo mustaqbal fiican oo u rajeeyey, iyo ballanqaad uu muujiyey isaga iyo maamulkiisuba inay la garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya. Marka middadaas oban daraaddeed, faahfaahin dheer oo aanu ku muranno Maraykanku waxaasay sameeyaan ama aysan sameynin maana haysan, laakiin anigu waxaa ii muuqday qaraaco ah walla waxaan ka arkay dadkii horo maamulka ka tirsanaa oo sida qolyaha jooga wasaaradda arrimaha dibadda ama State Department-iga, waxaan arkay wasiir safiirada kaleeto aan la kulmay ama kuwa Afrikaanka ama kuwa kale adduunkana ay qirayaan in Soomaaliya Maraykanku uu xiiso badan u qabo inuu garab istaago oo taageero dhankasta.
Waa gartay dhawaan ambaasador waxa iska caansashay jagadii loo magacaabay haweeney ambaasador loogu magacaabay Soomaaliya oo Maraykanku uu magacaabay safaaraddiisa Soomaaliya. Sidoo kale waxaa Nairobi la geeyin loogu magacdaray si wadaha howlaha Maraykanka diblomaasiyadda. Marka mase la soo qaadeen ama Obama wax rajaa ma ka muujiyey waqtiga lasoo magacaabayo safiir rasmi ah oo Soomaaliya Maraykanka u jooga?
May kama aanaan wada hadlin safiirka Maraykanka Soomaaliya u magacaabanayaan iyo marka la magacaabi doono. Waxaanse ka warhayaa dadka Soomaaliyeed adduunkuna la socdaa. Runtii laba asbuuc ka yar ka hor bayna dhacday, waan u malaynayaa in Maraykanku ay kor u qaadeen diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha kale oo xirfadaha badan kala duwan leh ee Soomaaliya u qaabilsan Mareykanka, diyaar laguna loona sheegay kooxdaas inay Soomaaliya aada u tagaanay, inkastoo ay Nairobi joogaan maaragtay dareenka nabadgelyo ay waddanka ka qabaan daraaddiis. Laakiin waxaan ka warhayaa State Department-ga ka ogaaday in madaxweynuhu uu dareenayo sida ugu dhaqso badan in safiir Soomaaliya loogu magacaabo. Ninka hadda sii jooga maaragtay Charge de Affairs-kana uu yahay ambassador caana oo la yaqaano.
Waa waa gartay. Howlihii safaaradda Soomaaliya haddaan u gudubno dalkan Mareykanka, magaaladan Washington, horey ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa ka tagay. Waxaa jiray dadaal loogu jiray sidii safaaradda dib loogu furi lahaa. Adigu waxaad timid xilli dadaalka uu meel heer soo gaaray oo diblomaasiyiintu ay sheegayeen in Soomaaliya safaaraddeeda furitaankeeda uu waqti dhow noqonayo. Xaggee maraysa arrinta?
Arrintaas walaalo si fiican bay u socotaa. Ra-iisul wasaaruhu intuu halkan joogay tallaabooyin door ah oo wanaagsan buu qaaday. Xafiis ayuu kireeyey, maaragtay gaadiid ayuu baabuur ayuu safaaradda u gaday. Marka anigu intaan imidna meeshii baan hawshii ka sii waday. Haddadaan haddii la hadlaysid waxaan joogaa xafiiskii safaaradda oo qalabaysan. Marka safaaraddii waxay diyaar u tahay inay shaqeyso oo 22 sano kadib oo ay ka maqleen Mareykanka in la helo xafiis Soomaaliya, safaarad Soomaaliyeed oo shaqeynaysa oo xiriirka labada dal xoojinaysa, ummadda Soomaaliyeedna si fiican u matalaysa, si ku habboon oo calankii Soomaalidu uu kalalmanayo ka taagan yahay, shaqaale Soomaaliyeedna ay diblomaasiyiin Soomaaliyeedna ay joogaan. Safaarad mar dhow ayaana safaaradda si rasmi ah loo furi doonaa oo dadka Soomaaliyeed ay idinku aad ka mid tihiin iyo dadka socda hay-adaha kala duwan oo Mareykanka iyo diblomaasiyiinta Mareykanka u jooga dalalkooduba markaanti ka noqon doonaan.
Waa waa gartay. Marka guriga hadda safaaradda laga dhigayo oo aad joogtaan safaaradda noqonaya ee rasmiga loo furi doono, waxaan ognahay guri Soomaaliya safaarad hore ugu ahaa in la iibiyay xilligii dagaalada oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay lacagta haysay. Marka gurigan ma guri aad idinka iibsateen ba, ma guri kira ah ba, mise wasaaradda arrimaha dibadda lacagtii ay haysay ba gurigan lagu hirgeliyay?
Waa guri maaha, waa suite, waxa weeye waa qayb ka kooban 4 qol oo dhisma maaragtay dhismayaashan dhaadheer oo dhowrka dabaqa ku yaala weeye.
Ma fududa in safaarad Soomaaliya leedahay oo Washington ku taala la wada dowladda dhaqaalaheeda iyo tabarteeda waa la ogyahay, safaarado badan iyo diblomaasiyad badan, goobo badan oo diblomaasiyiin ay joogtay baa dunida laga soo xiray, marka iyaa idinka caawinayo oo idin ballanqaadeen safaarada ay wadayaan?
Safaarada ijaarka xafiiska safaaradda ilaa hadda waxaa laga bixiyaa lacag ay Soomaalidu leedahay, waxaa laga bixiyaa tan adigu waa tilmaantay gurigii horeeto oo Soomaalidu lahaan jirtay oo maaragtay la dayactiri kari waayey oo khasab noqotay in la iibiyo. Lacagta laga sameeyey, lacagtii lagu gaday, lagu iibiyey, lacagtii lagu iibiyey ayaa xafiiska kana ijaarkiisa lagaga bixiyaa ilaa hadda oo wax ka dhiman yihiin. Xafiisyo kale oo safaarad dowladda Soomaaliyeed ku leedahay, dhismayaal kale iyo dhul kaloo dowladda Soomaaliyeed ku leedahay New Yorkna iyadana laga maintain gareeya.
Waa waa gartay. Marka Soomaali fara badan baa ku nool dalkan Mareykanka oo kumanaan kun gaaraya gobolada gobolka Minnesota hagu badnaadaan ee Washington aad bay u degan yihiin. Marka talada meedin kugu jirtaa inaad Soomaalida u yeertaan oo tiraahdaan safaaradda idinkaas kale hawshii qaranka idin qabanaysa, idinka idin adeegaysaan, waa inaad gacan ka siisaan safaaradda sidii ay u sii jiri lahayd oo dhaqaale darro iyo tabar darro dowladda haysa aanay ugu xirmin mar haddii heerkan ay soo gaartay Soomaaliya oo Mareykanku maaragtay xiriirka dowladda sidaas soo celiyay. Arrimaha qorshaha ma idinkugu jiraan?
walaal colaad waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican runtii, faraxsanahay inaa weydiisay. Anigu intaan imid dadka soomaaliyeed ee maraykanka jooga magaalooyinkeeda oo dhan waxay ii muujiyeen, safaaraddana waxay ii muujiyeen aniga soo dhoweyn fiican oo xooggan oo walaalnimo, waxayna u muujiyeen safaaradda taageero xooggan, waxay muujiyeen xiisaha ay u qabaan dowladnimadii Soomaaliya iyo hay-addii Soomaaliya oo soo noqota, safaarad Soomaaliyeed oo si wanaagsan u shaqeynaysa oo dalkeeda si ku habboon u metelaysa in la helo oo la arko dareen ah oo xooggan oo runtii rajo fiican aniga iyo dadka kaloo ka warhayaaba gelisay ayay muujiyeen. Aniguna waan ku tali jiraa inaan maaragtay kalsoonidooda aniga iyo diblomaasiyiinta kale iyo shaqaalaha kale aan sidaa shaqeynayno inaanu kalsoonidaas aanu hananno oo dhowro. Waana soo mari doonaa gobollada dalka Soomaalida u badan yihiin oo dhan, waa soo arki doonaa oo salaan iyo maaragtay iyo xushmad ugu tegi doonaa. Marka aada baan ugu faraxsanahay taageerada iyo niyad wanaagga ay dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka joogay meel ay joogaan ba ay u muujiyeen si wada jir ah safaarad Soomaaliyeed oo xooggan oo soo muuqata. U malaynmayo xiiso gaar ah ama jacayl gaar ah aniga ii qabaan inay tahay, laakiin waxaa muuqata inay tahay jacayl ay u qabaan dowlad Soomaaliyeed oo iyaga dhan matasha oo si fiican u shaqeysa safaaradda matala in la helo.
Mudane waxaa laga yaabaa in dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiiyaan ahmiyadda ay safaarad Soomaaliya ay leedahay oo magaalada Washington ka furan ay u yeelan karto Soomaaliya iyo Soomaalida ku nool qurbaha dalkan Mareykanka ayaa laga yaabaa in dad badan isweydiinayaan. Bal haddaad sharaxdo waxaad qabanaysaan waxa ugu muhiimsan iyo hawshaad dalka u qabanaysaan.
Mareyku waxay rabaan safaaradda Soomaaliyeed inay ka furtaan Soomaaliya, inay ka furtaan caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho, laakiin waxay dhowrayaan waqti dhow oo ku habboon. Marka dadka Soomaaliyeed iyo dowladdeeda ayay jirtaa in maaragtay dadaal dheeraada loo galo in la sugo nabadda maaragtay dalkeena oo hadda nafteeda horumar fiican laga gaaray, si ay ugu dhiiradaan ama ugu kalsoonaadaan Mareykanka kaleeto inay dadkooda halkaas ay xamar tagaan oo safaarad buuxda oo Mareyka kuleeyahay oo Soomaaliya ka jira. Dadka Mareykanka sidaa ka warhaysay dowladda Mareykanka ay sida dalal kale adduunkuba xil adag ayay iska saartaa nabadgelyada iyo wanaagga dadkooda. Tan safaaraddu maxay ka qaban doontaa Washington Soomaaliyeed? Safaaradda Soomaaliyeed maxay Washington ka qaban doontaa? Walaalo, sida safaaradaha kale adduunka kaleeto, safaaradda hawsheeda waa la yaqaanaa, waxaa weeye inay dalka ay ka timid oo ay metelayso, iyo dalka ay martida u tahay ay joogto, xiriirkooda inay xoojiso. Xiriirku meelo badan ayuu noqon karaa, wuxuu noqon karaa mid iskaashi, saaxiibtinimo sii xoogsata, hadday ugu yar tahay khilaaf iyo isfahamwaa la yareeyo, hadday ugu badan tahayna taageero iyo isdhaafsi dano oo samaysma xag dhaqaale, xag horumarineed, xag cilmi iyo waxbarasho, xag nabadgelyo military, xag diblomaasiyeed, dan kasta. Marka safaaradda Soomaaliyeed ee Mareykanka joogaysa kama duwana howlaha ay qabanaysa, taas kama duwana. Waxaa keliya maraha ku siyaadaha Mareykanku waa dalka maanta adduunka ugu xoog badan, dadka qaarkood ay dhihi karaan waa dowladda adduunka. Marka safaaradda Soomaaliyeed halkan joogta mas-uuliyad dheeraada ayaa saaran xiriirkaas inay xoojiso oo ay maaragtay la tartanto safaaradaha kaleeto si wanaaga dalalkooda dalkan ka matalaya ee jecel inay maaragtay kasbadaan kalsoonida iyo saaxiibnimada dadka iyo dalka Mareykanka. Safaaradda waxyaabaha kaloo ay qabanayso waxaa ka mid ah inay dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga wixii doonaya inay maaragtay fududeyn qofkii isagu Mareykan iyo Mareykan wariyo Mareykan buu joogaa ama ka shaqaystaa ama wax ka bartaa ama howlo maaragtay dacmishtar ka qabsada. Laakiin sidaad ka warhaysid, dad Soomaaliyeed oo badan ayaa jira oo aan sharciyo lahayn oo jeclaan lahayn inay dalku noqdaan kuwo maaragtay xabsiyo ku jiray baa jiray oo la soo deeriyo sharci la siinin. Hadda anigu intaan joogay in badan oo kamida waa la xiriiray dadkaas, waxay doonayaanin oo immigration kuna waa nala soo xiriiray ama qeybta baasaboorada u qaabilsan, iyagoo doonaya in la helo baasaboor Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed doonaya ay ku safraan oo ay dhulkii ku noqdaan. Marka taasaa ugu yar waxyaabaha dadka Soomaaliyeedna loo qaban karo.
Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeena martida oo uu toddobaadkan marti ku ahaa danjiraha cusub ee Soomaaliya ee dalkan Maraykanka, danjire Axmed Ciise Cawad. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafiya sida iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka. Colaad, aan kugu soo celiyo, maxaa noogu xiga?
Falastiin ay barnaamijkii caweyska Washington ayaa inoo soo socda. Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaana inoo haysa.
waxaan idinku hayaa sheeko qosol leh oo muujinaysa sida muwafaqadu amaba in dadku ay wax isla ogolaadaan ay u tahay guul qof kastaaba uu dhadhaminayo. Waxaan sidoo kale idin hayaa tix gaaban oo guubaaba ah oo uu dhegaystee ku xiran barnaamijkan caweyska Washington caawa ugu talagalay in barnaamijkan caweyska Washington dhegaystayaashiisa uu kula wadaago. Waxaan sidoo kale idin hayaa waraysi aan la yeeshay fanaanka da'da yar ee Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilla. Waawaye barnaamijka caweyska Washington. Aan ku bilaabay habeen Soomaaliyeed ayaa laga hayaa oraahda ah tafaraaruq waa jaan, taasoo marka cagsigeeda loo kaco muujinaysa in muwafaqadu iyo in dadku ay noqdaan talakeen ama tala raac ay tahay mid guul horseedi karta. dhegeyste lagu magacaabo Cismaan Axmed Gadleex oo barnaamijka caweyska Washington la soo xiriiray ayaa caawanala qaybsanaya sheeko xiiso leh oo ku saabsan sida muwafaqadoodii ay qayb uga noqotay safar tahriiba oo dheer oo ay ku tacbirayeen Yurub isaga iyo Soomaali kale oo fara badan oo ka gudbayay xuduudda Turkiga.
Turkiga markaas Turkigana dhalinyaradu xina arday bay u timaadaa waxbarasho wanaaj inay ka tahriibaan. Anagu waxaan haa kuwadka inay tahriiban doonayay. Turkigana wax sharci kuma haysan defiisahaas oo bil a mooyaane markii aan joogay laba asbuuc inaan soo tahriibo oo doon ka soo raaco xeebaha Turkiga oo xagga iyo soo aado Greek gabay ahayn.
Haye,
doontii markaan soo fuulay oo aanu 30 daqiiqo ku jiray badda waxaan qabtay ciidamada ilaalada xeebaha ee Turkigana qabtay oo jeel baan nala geeyay.
Haye,
dadka qofkii wadanka sharci qaxooti ku haysta ma sheeg deganaashaa ku haysta marka la soo qabto waa la siidaaya moqta inta faray wax laga qaadaa la siidaaya. Laakiin ninkii aan sheeci haysan wadankan safarad kula safarada lagu yaraa waa la tarxiilaa oo Soomaali iyo Muqdisho laga tuuraya moqta
waa gartay.
Marka Soomaali Eritrea bay sheegtaa Eritrea dib baa ka jirta wadankan safarad kuma leh.
Ahay,
marka waanu badnayno waxaan wahayn 12 qof, 4 gabdho iyo 8 nin baan wahayn wax Soomaali ah dhammaan Eritrea baan go sheegannay
waa gartay.
Baasaboorka wadda ku soo galayda markiiba de waanu Turkigaanu kanay maba wax dokumenti ah oo na cadeynaya ma wadano.
Aha, si aan raadkiina loo raacin.
Haa,
waa gartay.
Marka badan waxaan soo qabtay maan galabna na soo qabtay subaxnimay ahayd maalintii labaadmo hadii sulixii dambaa ninkii booliska haystay noo yimay wuxuu maxaa lahayd wax laga qoray magacyadii iyo Eritrea baan sheegnay moqtay.
Haye,
waanu intaxaan waa Eritrea caasimadeeda ka warano yacni xoogaa yar interview ah buu yiri. Waxaa sheegtan calanka heesta calanka ee Eritrea.
Haye,
wixii kala dhintay waa ka sii tashamay, waa isku sii raacmay oo waa ka sii fikiray mawtay. Laakiin tan meesha ma la soo dhigan
xujadii baa la adkeeyey.
فتالي مشي القف لو بالآلة ودين كان تري لا يقالي كرا وأنا يدش كوي ودين لا بيتم كي قف قبلهم ما يقولنا كحنا لكن دقت ما كل هذا كري يعني وأنا أفضل شمال لكن كلمة ده سواء نقول عصبي
وحيا بها دي عكرا دم بالغا سيو ده هدلاي لكن
تسألك سؤال يا اسمان الحين أنا ضدك هدل لغة انجليش كي يرفهم ايه كو هدل ايه من كمي ده انا جيب عليه سؤال ايه وحنكوري وحيا هاي تركي قنا سيدة بلان انجليش دقوما هدلان مركز سيدة وحيا نسيش اتشبصنا انا مركز وحل اللي هاسي بان كل نشيد كي وطن كالي الكهرباء كل فتفر هي سيسكا وضنا هاي دقلية تسألة والحفظية هاي
اها لكن سيدة يسوق افقرتين
waan waan smaqalayna meelba wa taaganahay dabeytana waxa lay markaan ana soo jeediyay sheekada waxaan ku wadi heesaasano farxeefiska wadna hay degle
ha
sidaan tala soo taaga gacanta mid gacanta saaq waqta loo saaray sidii koox ciyaartoya
haye
aya la ku dhiftay waad ma chaayil nafta daawo ani da taklo wala xafisay baa Soomaaliga ilaahay markiis anaba halka ila socday wadaga fariya baa wada xafisay ba
waa gartay
dabcay la yoga in maaniki oo yar muqaaboba ki degaysanaya inuu kaasta ka baxo iyo qaabka aan u qaadayna uu banaba jiibiyaba
oo wagarta laakiin dhamaantiin sida hesta wadnahay dhagla ku wada xafideen
demaya hadda markan laba toqftiin marka shan lix qof ay qaad ku kan hoomga saacaya aan hadda la wixii ku afgaran mayse
madaxay ku ruuxayaan
ah idki xataa aan garanay laakiin waxa aan isla hadda kan fada badni أنا بحط ذاك وآه وحسس أن كمبيت ما رحين لكن ذي كلمة إن هي تريجين كم حلو رأي أو يعني وأني أفهم إيه لكن صار ما كان هسه أنا سوق قبتي لكن ذاك قبض يو سيت هوا قارئية أفضل شنق بحطي سيف سيت هوا قارئ سوق كم ممكن رأي يعني لا إدك فهم إيش سامش التومر كاتي ذي كاتي كاتي جرمسه خد سو وحيقو قصر بدل ما يقو إيش بدل ما كأي يعني أي وضنا هاي دقل دق 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 مركز سهل ليها حتى تركي جب صدق قلب قلب قدو وين رأي لا تقدو وين رأي عندي سموته markay dag dag taay maray soo turkigu ugu noo action kan oo raacinaayo aan aad uga helay moqta
ay
dadu asar kiba la ku yiri intan la siiyay shan iyo toban cisho wadna ka dhan cunay uga baxa safaradna kuma leen shan kuma toogtaan shan iyo waraaqo shan iyo toban cisho ku qorantay intan loo qaybiyay ba asar kiba irida ka baxa
waa garta xaqiiqa qabteen markaa
waanu magaan galay laba cisho markaan joognay doonka aan ka soo raacnay ku soo badbaadnay deela ay dariiqa dheer ay aad ka waxaysay
waa garta waa adiga hadda suudan soo gaaray ba
aniga soo wad turkiga aniga oo macedonia serbia hungary austria germany denmark haddii soo dhaman jooga
wow kooxbi kala marka xagee ka dhacay iyaguna
kooxii intada badan waxay joogan austria laakiin laba qof aanu gahay haddii finland dhaafay xaga finland dhaafay
oo waa gartay marka astaanti calanka eritrea waxay noqoto wadna ay dhagle
hadda hees safar xifiska abuna xisay aad demanaaba you talk of kale ma dhageystay gabadhaas uga weega doontay falaaninta kale soo moogi
aha dad ku soo booday
bay ka hayda safar kay
waa taay aad baad ma tan taa salaam iyo walaal gadi
salaam iyo sida kale aad iyo sida kale dooliyo qalbiga ay dhexda dayo wana hay dagle
dhegeysta lagu magacaabo Fuad Cabdisalaan oo degena dalkan Mareykanka oo ah hal abuure Soomaaliyeed ayaa tix gaaban oo ugu talagalay inuu ku hoggo tusaaleeyo Soomaalida caawe noogu soo bandhigaya barnaamijka caweyska Washington Fuad barnaamijka caweyska ku soo dhawow
maanta waxaan rabaa inaan soo gudbiyo tix guubaabo ah oo aan ugu talagalay bal Soomaalida kulli aniga aragtideeda inaan waxba qaadanayn oo wax walba loo sheegay baa ee muuqata laakiin haddana de kulli balwaani iyo wacdi lagama daale ah din aygan kasi wadaya
waa tahay waa mikrofoonkan uu ku furan yahay dhagaha dhageystayaashii kuwana way ku furan yihiin marka maxaad ku bilowday
waxaan ku bilaabay Soomaaliya ay wadar hadii aad siloon tahay sagaal midab la aad tahay saarkaagu toban yahay sabool cayda aad tahay sacabkaagu madan yahay sun qofkii ku siiyay midka samaha ku wada kala saari weyde ee samacan shaqeynin aragaan sugnayn weli si kalaad u fikirteen sabankeenu joognana caqliyada saliimkii masaxan wixii jira sac hadduu mar yahay igad sandareera caana waxa loogu saydhaa iyaduba sad ma ahee saanta uu ku leefiyo hadduu godol ku sugan yahay sama uu ku keeniyey sasabaad naftiisa sabal laga hayaamo sodon geedi laga tagay adigoon sad kale wadan sifraar kuuma gala saxay sabankaynu joognana caqliyada saliimkiihii ma saxan wixii jira sumalkaba wax loo xiray looga soocay idihii seetadu ku jaran tahay cirka loogu sahan tagay sukradii ma soo bixin ururkii sarakicin waa tiro sagaalaad toddoba isku seegeen sifadii dabaylaha saaku keenay fooraha sagal buu xigsiin biri saadaaladaa dheer wuxuu yahay salkeedii iyadoo sidkee tegay sinta ciidayay dhigan sabankaynu joognana caqliyada saliimkii ma saxan wixii jira sida maanta aan nahay gabadhii sunowdee sacab hoorti baratee ku sugnayd sagaaniyo waqti aan la sugi karin sad kaleba inuu jiro adduunyadu u siman tahay si kalena wax lagu helo waa horey ka samirto sidii ay u barataa sixir uga daraato haddaad siisa wadarteed iyaduba su-aashiyo ii sarmadayse sabankaynu joognana caqliyada saliimkii ma saxan wixii jira siqiir duuri caagii qabiil sahamintaadii sacabeeno tumiddii sodonguureedii ma waxay ku socotaa bisadihii la sirayee hilibkay sugaayeen loo saaray miisaan hadba muruq la siibtee sifir sifir la kala diray sabankaynu joognana caqliyada saliimkii ma saxan wixii jira siqi garashal iyo sayid maxamed baa yidhi sunsundii duweeyo sama looma helaye sixirkiiyo dhibkii iyo tala la isku seegiyo saldhabaan dhowgii baas ma ka saahideen weli suxalkii satriga gala iyadaa sifayso salku diinta weeye suuradihii qur-aankiiyo saadiyo wasaafaad sabaxooyinkii iyo salligii rasuulkiiyo salawaad ma saarteen sabankaynu joognana caqliyada saliimkii ma saxaan wixii jira saraalahan bukoodiyo sintan cudurku daashaday subagyaa u marin karaa sixin lagu dawoobiyo burcadyaa ku soli karaa safka naga dambeeyee dhaxal naga sugaayee nagu seexda maalmahan sahan yaa u geli kara sii jira ku odhan kara suntan cudur qabiilka ah saanyaday dadkeennii seef yaa ku jari kara kasal guuray odhan kara sabankaynu joognana caqliyada saliimkii ma saxaan wixii jira mahmaah soo jireenaa igu siisay waanada madaxaad salaaxdood sasabada ku badisiyo mindi aan wax sari karin labadaba sadguuriyo samir waana kama tago aniguna sidaasaan subaxdii timaadaba saadaal ku noolahay
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijkeenana dhegaystayaal waxaan caawa idinku hayaa waraysi aan la yeeshay fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilla isagoo ku sugan magaalada nairobi ayaa ugu horeyn weydiiyey bal magaca hilla waxa ugu baxay
magaca hilaa horta runka unbuu la socday
haye
marka waxaa laygu bixiyey wati maraa ku jiray koox hidii dhaqanka ee bixiyey waxaana bixiyey macalinkii jinasnage oo ahaa macalinkii qaybta dhaqanka noo qaabilsanaa saas iigu baxay
haye muxuu kugu bixiyey
qaawalbaba wuxuu igu baxay fanka unbuu sama wuxuu la socday
waa gartay
wakti aan ku jiray qaybta hidii dhaqanka ayaa laygu bixiyey anigoo marka ugu yaraa kooxda gisa ka shaqa ka badnaa oo ka yaa uga furfurnaa xagga fanka
igu baxay waa gartay waa marka halkaas buu hilaacu ka baxay waa kusoo dhaweynaya mar kale dhimcaan hilaac barnaamijka caweyska washington kusoo dhawow horta barnaamijka caweyska ma dhegaysataa
aad waan dhegaystaa
haye wax xusuus kugu reebay oo barnaamijka intaad dhegaysanaysay aad ka maqashay ma noo sheegi kartaa xujana ma aha
wadi sheegi karaa
haye
inta badan waxaan aada la socday mar aan joogay jibuuti aada la socon jiray weliba sanadkii hore ayay ahayd wallow intay fasaradu bateen oo aanan inta badan dhul fanaanaad soo qaadateen
waa tahay mar kale soo dhawow nimcaan hilaac waxaan jeclahay heesahaagu waxaad moodaa in dhammaantood ay jacayl ka wada hadlayaan oo dhammaantood marka la daawado xataa uu ka muuqdo erayada iyo muuqaalkaaga inay isleeyihiin waxaan rabaa marka ugu horreysa inaad ila dhegaysata heestan waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo marka ugu horreysa adigoo raalliya mid ka mid a heesahaaga هاي نمان هاستا محي كمتا هاي ساحا اقو قشدا مركا افكاد اللي هرادا كو هادلو مركا هاستا محي كاد ليسا
الهورتا هاستا محي كمتا هاي سيهو ري ان اتخوق هادي ولي وحي ريسي لبعض انقالي مركيان فنك صوق ليبا
واي با اد با يورس با يدو
ها واحي سان اد شعلا هاي واحان خلي ابو حان تزا لغان بطل لابسال حي ريبي اللي حانك ان واحي تعايلا
هاي
معانتي بسادنا عدو هنو متلية لكن شو حكوا داري من الصوماليات وما كانوا سوق فيه وأجواء كأدرى صحيح لكن ما كانوا أنت مثل هذا ما
مركا لكن قصة هذا استوى الله سعتادو
في عام الله سعدي في عام الله هنسي إنه أنا حس والله أنا هذا حسوس طو وبحس لا بد أن قاضي أحد
مركا دقوا قاضي سيدا كله وشعل كاتشي سيدا كم مقضى ana qisoo ku fadhido waa la dareemi karaa inta badan in kasto heesaha inta badan qisooyin laga sameeyo marka hadana ay si gaar ah u sii qusayso qof aad taqaano oo xaaladaad la socoto dareen gaar ah marka hadana muujinaysa sida muqaalka iyo codkaba ka muuqata marka adiga dareen gaar ah ma ku lahayd in kasto adiga aan ku qusayn
illa hadilla hadha dareen gaar ah way lahayd way sheekada saan u dareexina fikirkeedu way taabatay
sida ku taabatay
yani برين كارو والله أنا مطياش كنا واحد مو بسين يعني بيجي صعفة وما حد يبي شيء أوف تحي كل يدرين كوك ثامن يا دي بود أنا بدي سادرين كي جالس ها
والله قيرو تبرك
إلا حد
Kuladan, Kuladan, Laanta, Malado, Aliayo, Walume, Laanta. Kulada
laadan u laadan igu lamaano lamaano igu lamaano
waa garta marka waxaad ii sheegtay ahayd heeskii labaad ee aad qaadaba laakiin waxaad moodaa qof muddo fanka ku soo jiray hees uu qaaday ay u egtaa marka intaadan fanka soo gelin miyaad meelaha ka heesi jirtay iskuullada oo kale xaafadaha oo kale dhalinyarada dhexdooda heesta labaad marka la yiraahdo iyo sidee u dhacayso farqi weyn baa u dhexeyn kara
aad baan ugu badnaa iskuullada iyo wax dhammaantood dhiganayaan oo ka heesi jiray anigoo heesiyada fanaaniintiini hore ayaan ku heesi jiray sida tuba lafole lacag saxaliin marka aniga iska fanaanaan aan soo galay hoosisa aan la soo qabtay wadada
adigoo diyaarsan waa gartay waxaan rabaa bal inaad heestan kalena ila dhegaysato iyadana waxay ka mid tahay heesahaaga kuway kolleyba sida weyn dadka u jecel yihiin aadkana loo hadalhayo bal adiguna dhegayso bal inaad dadka la qabto heestana bal haddaad wax nooga taabato
horta maanta waxaad moodaaba inaad bilowgii fankaygaad ooda qabatay soogi
haye
heestani waa heestii isa saddexaad afartii isugu horreeya labada mitin lacaa inaan qaado dalalada iyo ikraam
ikraam baa kula qaadaysa
haa heestan ikraam baa layidhaa
ma magaca ikraan la yidhahdaa mise ikraam baa kula qaadaysa
ma ikraam baa la heesta magaca ku jira ikraana marka eriida laxanku heesta macalinkayga weynay magacaas ilaa i p
gudahan barnaamijka caweysta washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale iska maqlayno nabadgelyo
caashe ibraahin aadan caashacuud ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa isaga ayaana gebagabo uu ahaa guud ahaan idaacaddeennii habeennimo ilaa intaan hawada mar kale dib ku kulmi doono lixdii barka xaggiinna beritoole waa maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.